Rusija folosešte toate pârghile de influență.
Krievi izmanto visas tās rīcībā esošās ietekmes sviras, lai apturētu Moldovas eirointegrācijas ceļu. Tas ir acīm redzami. Un Piedņestra ir veids, kā izdarīt spiedienu uz Moldovu, līdzīgi kā Krievija to dara Gruzijā, izmantojot Dienvidosetiju un Abhāziju. Tā ir daļa no izmisīgiem mēģinājumiem panākt, lai rudenī paredzētajās Moldovas prezidenta vēlēšanās amatā nepārvēlētu prezidenti Maju Sandu.
Moldovas nu o reconfirme pe doamna președintă Maia Sandu.